Дирекція музея Холокоста Яд Вашем у Єрусалімі прийняла рішення об зміні сперечного тексту папі Пію XII у своїй експозиції, за змісту якого виникало, що понтифік і католицький костіл заховували мовчання відносно злочинства у нацистів супроть євреїв у часи Другої сусвітньої війни. Стенд був розміщений у музеї у красовіку 2007 року, що викликало дипломатичний конфлікт поміж Ізраїлем і Святим Посадом. Апостольський нунцій Україні арцибіскуп Антонія Франка адмовився приймати удзел у церемонії Дня пам'яті. До ізраїльських уладаў був скіраваны заклік прибраць надпіс. Айцец Петер Гумпель, пастулятар беатыфікацыйнага працэса Пія XII, нагадаў, што нават яўрэйскі навуковец Мартін Гілперт, адзін з самых вялікіх гісторыкаў Халакоста, прасіў выдаліць стэнд, бо яго змест не адпавядае рэальнасці. Арцыбіскуп Франка пагадзіўся прыняць удзел у Дні памяці ў Яд Вашем, толькі калі дырэктар музея Авнер Шалеў паабяцаў, што надпіс будзе зменены ў бліжэйшы час. Новы тэкст утрымлівае ўзгадку аб тым, што ўжо ў 1942 годзе ў сваім радыёпасланні на ўрачыстасць Божага нараджэння Пій XII узгадваў аб сотнях тысяч бязвінных людзей, выключна з прычыны нацыянальнасці і расы, асуджаных на смерць і масавае знішчэнне. Акрамя таго, у новым тэксце падкрэсліваецца вялікая колькасць ініцыятыў, прадпрынятых каталіцкім касцёлам і асабіста Піем XII для дапамогі і выратавання яўрэяў.